Koaličná rada by mala tento týždeň riešiť aj otázku predsedu parlamentu. Na jeho zvolenie apeluje aj prezident Peter Pellegrini. Gaboltov hostil 20. celoslovenskú púť mužov. Rusko podniklo masívny útok proti Ukrajine. Vzlietli aj poľské a spojenecké stíhačky.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Predstavitelia koalície by sa mali tento týždeň zísť na koaličnej rade a na stole by mali mať aj otázku zvolenia nového predsedu Národnej rady. Po dnešnom stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim to povedal podpredseda Národnej rady Peter Žiga, ktorý je poverený riadením parlamentu. Zopakoval, že tento post patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu SD a strana nemá záujem otvárať zmluvu.
Myslím si, že koaličná rada sa bude zaoberať v rámci svojho programu aj touto otázkou. Necítim, že by Smer zmenil postoj, to znamená podľa koaličnej zmluvy táto pozícia patrí strane Hlas.
Dodal, že koaličná zmluva vznikala za určitých podmienok a sú v nej dohodnuté pomery aj pozície. Peter Žiga nemá ani pocit, že by bola spochybnená stolička ktoréhokoľvek ministra. Podpredseda Národnej rady ubezpečil prezidenta, že napriek absencii riadne zvoleného predsedu parlament funguje. Prezident Peter Pellegrini totiž sám apeluje na koalíciu, aby vyriešila problém so zvolením nového predsedu Národnej rady.
Ak je politické napätie, tak treba jednoducho hľadať rozuzlenie tohto problému a neodkladať ho na neurčito, pretože to neprospieva k stabilite a myslím si, že vládna koalícia musí byť schopná nájsť spôsob riešenia tejto situácie. Ja ako prezident Slovenskej republiky už nebudem do tohto procesu zasahovať a nebudem nejakým spôsobom naznačovať, ako by tento výsledok mal vyzerať. Rešpektujem výsledky parlamentných volieb, rešpektujem, že tu máme koalíciu a koalícia musí nájsť spôsob riešenia tohto problému.
Zároveň apeluje na poslancov, aby prijímali zákony, ktoré budú riešiť skutočné problémy ľudí.
Chcem aj z tohto miesta apelovať na všetkých členov zákonodárneho zboru, aby sa politická diskusia v parlamente vrátila k podstate veci a aby parlament nasledujúce týždne diskutoval o skutočných problémoch a prijímal zákony, ktoré budú tieto skutočné problémy ľudí na Slovensku reálne riešiť. Pretože sme v poslednej dobe svedkami toho, že sa verejný priestor častokrát vyplní problémom, ktorý reálne prekrýva skutočné problémy občanov tejto krajiny a preto budem apelovať na Národnú radu a politikov tejto krajiny, aby sme viedli vášnivú, aj opozično-koaličnú a možno aj argumentačne drsnú debatu. Ale nie o osobných útokoch a dehonestácie politického oponenta, ale o skutočných problémoch, ktoré Slovensko musí riešiť.
Avizoval tiež, že do konca tohto roku pred Národnú radu predstúpi so správou o stave republiky, kde bude tlmočiť svoj osobný pohľad na to, ako by sa mala vyvíjať situácia na Slovensku v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Prezident sa má zajtra stretnúť aj s predsedom vlády Robertom Ficom.
Následne potom budem pokračovať v stretnutiach s predsedami koaličných parlamentných strán, následne s predsedami opozičných koaličných strán a samozrejme reagujúc na aktuálnu situáciu aj s príslušnými ministrami, pri ktorých to uznám za vhodné.
Podpredseda Národnej rady Peter Žiga, ktorý je poverený riadením parlamentu, si myslí, že podpredseda Národnej rady a predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka by mal sám odstúpiť z funkcie. Podľa neho by mal Šimečka vyvodiť zodpovednosť, ako k sebe hovorí, že je transparentným politikom. Hlas SD má na situáciu s odvolávaním Michala Šimečku svoj názor, ale najprv ho chce podľa Petra Žigu predstaviť koaličným partnerom.
Keď jedna strana politického spektra sú tí zlí a netransparentní a korupční a podobne, tak je tu tá druhá, to predstavuje aj pán Šimečka. Ja si myslím, že by mal sám odstúpiť, keďže tieto podozrenia tu sú a tie sumy sú 100-tisícové a vyzerá, že áno, na peniazovodoch štátu žije veľká časť jeho strany, jeho rodiny a podobne. Ja len dávam na váhy, že čo by ste robili s nami a tu máte trochu zhovievavý pohľad.
Premiér Robert Fico má tento týždeň koaličným partnerom oficiálne predložiť návrh na odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady. Premiér poukázal na to, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, sú napojené na Šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka. Nadácie podľa neho môžu pokračovať v činnosti, ale nie z prostriedkov štátu. Michal Šimečka reagoval, že ide o chabý útok na opozíciu vedený cez jeho rodinu, ktorá vo verejnom priestore pôsobí 10 ročia. Označil to za zastierací manéver a pomstu za opozičnú prácu. Strana Sloboda a Solidarita predstavila dnes 4 kroky k tomu, ako navrátiť dôveryhodnosť justičných orgánov. Zároveň chcú podľa exministerky Márie Kolíkovej pomôcť právnemu štátu, aby sa vzchopil, a kľúčové podľa nej je, aby tu bola rovnosť pred zákonom.
My navrhujeme, aby trestný čin pri kradnutí začal od 500 eur. Popri tom je samozrejme veľmi dôležité prísne sa pozrieť, kam nám spadnú potom tie skutky, ktoré vlastne boli nakoniec do tej novely trestným činom. No spadnú nám jednoducho do trestania, pokutovania, ktoré je veľmi nízke. Proste okolo 300 eur. To znamená, že krádež, ktorá momentálne je okolo 700 eur, tak sa nám proste dostane k pokute okolo 300 eur. No naozaj tu sme nastavili systém, že kradnúť sa oplatí. Preto navrhujeme, aby pre priestupky, ktoré súvisia s kradnutím, aby tam tá hranica bola 2000 eur.
Ďalšie kroky sa majú týkať obmedzenia práva ministra spravodlivosti pri prepúšťaní ľudí na slobodu, takže to bude môcť urobiť len so súhlasom súdu. Posledný štvrtý krok má zabezpečiť, aby sa prideľovanie veci prokurátorom robilo náhodným výberom.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval Pavla Gašpara za riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Slovenská informačná služba má a musí plniť úlohy v prospech štátu, nikdy nie v prospech politikov či akýchkoľvek iných osôb, ktoré by chceli jej prácu ovplyvňovať alebo na jej práci parazitovať. Prezident to uviedol v príhovore po vymenovaní nového riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Apeloval aj na funkčnosť kontrolných mechanizmov činnosti SIS na parlamentnej či vládnej úrovni, ako aj na úrovni iných štátnych orgánov. Strana SAS vymenovanie Pavla Gašpara za šéfa Slovenskej informačnej služby považuje za dôkaz, že prezident Peter Pellegrini verne slúži iba premiérovi Robertovi Ficovi a nie občanom Slovenska. Hnutie Slovensko vníma rozhodnutie vymenovať Pavla Gašpara za riaditeľa SIS ako totálne zlyhanie prezidenta Petra Pellegriniho a taktiež ako zradu všetkých jeho voličov. Ministerstvo vnútra plánuje pripraviť rámcovú zmluvu na nákup počítačov pre celú štátnu správu. Odhadované maximálne náklady na nákup 115 tisíc kusov počítačov a príslušenstva sa pohybujú od 265 do 318 miliónov eur. Útvar hodnoty za peniaze tvrdí, že údaje o potrebe modernizácie zariadení sú známe iba pre rezort vnútra. Hovorca ministerstva Matej Neumann uviedol, že hodnotením sa ministerstvo zaoberá. Z pohľadu rezortu prínosné odporúčania zohľadní. Ministerstvo investícií dnes vyhlásilo prvú časť eurofondovej výzvy na podporu cyklodopravy v objeme takmer 84 miliónov eur. V budúcom roku bude výzva rozšírená na 100 miliónov eur. Dnes o tom informoval minister investícií Richard Raši. Poslanci SNS Milan Garaj, Andrej Danko a Dagmar Kramplová navrhujú zavedenie povinnosti pre zamestnávateľov poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Povinnosť by sa mala týkať firiem s viac ako 49 zamestnancami, pričom maximálna výška príspevku je stanovená na 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý predložili na rokovanie do Národnej rady koaliční poslanci. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje návrh na zrušenie 2% asignačnej dane pre právnické osoby. Dnes o tom informovali poslanci za PS. Zámer prezentoval Inštitút sociálnej demokracie, personálne prepojený so stranou Hlas SD. Komunisti podľa poslanca za Progresívne Slovensko Ondreja Prostredníka na to, aby mohli naplniť svoje ambície, museli rozložiť občiansku spoločnosť. Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom školského roka vypraví posilové vlaky po celom Slovensku. Jazdiť budú od stredy 28. augusta až do pondelka 2. septembra. Dnes o tom informoval hovorca Dominik Drevický. Symbolickým poklepaním základného kameňa sa v Dlhej nad Váhom začala dnes oficiálne výstavba 12 kilometrov dlhého obchvatu Šale. Táto zmluvná cena je vo výške takmer 79 miliónov eur bez DPH. Doba výstavby má byť 36 mesiacov. Informovalo dnes o tom ministerstvo dopravy. Pokračuje minister Jozef Ráš.
My sme odovzdali stavbu, to znamená, že z nášho pohľadu sa začína počítať lehota 36 mesiacov. A napriek tomu, že je tu 14 mostov, tak by tá stavba v porovnaní s inými stavbami na Slovensku by nemala byť až taká komplikovaná, takže verím, že to dobre dopadne v krátkom čase.
Primátor Šale Jozef Belický doplnil, že na tento obchvat čakali 30 rokov a preto je to pre nich historická chvíľa.
Je to pre nás historická chvíľa a ja chcem vysloviť pevnú vieru, že sa vám podarí v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite toto dielo spolu so Slovenskou správou ciest zrealizovať.
Obchvat Šale sa bude začínať za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová. Severozápadne obíde obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obíde Dlhu nad Váhom, mesto Šaľa a Trnovec nad Váhom. Koniec obchvatu bude pri obci Horný Jatov. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík verí, že výstavba obchvatu Šale je prvou lastovičkou a v nasledujúcich rokoch sa začnú pripravovať obchvaty ďalších miest v regióne.
Z cirkvi.
Mariánsky Gaboltov ožil včera 20. celoslovenskou púťou mužov. Toto jedinečné podujatie je vyvrcholením trojdňového stretnutia mužov, ktoré už 20 rokov pripravuje katolícke spoločenstvo Maranata z Prešova. Stretávajú sa tu muži, ktorí majú snahu cielene na sebe pracovať. V súčasnej dobe totiž vidíme v kostoloch prevahu žien, mužov je podstatne menej. Rovnako tak nájdeme len málo rodín, v ktorých je otec skutočnou autoritou a dôveryhodnou oporou pre svoju manželku a deti. V tejto súvislosti preto často počúvame o kríze duchovnosti či kríze otcovstva. Viac k tejto téme povie redaktor Martin Ďurčo.
Podľa organizátora púte a lídra spoločenstva Maranata, Petra Štupáka, sa za 20 rokov organizovania púti ukazuje, že toto stretnutie je výnimočný priestor pre duchovný život a rast mužov.
Od rána vlastne je to okolo 300 chlapov, ktorí prišli a spoločne čerpeme. Teraz postupne po obede prichádza ešte viac chlapov. Na svätej omši sa to môže blížiť niekde okolo 500. Veľmi sa tešíme akože tomuto, lebo služba mužom je veľmi dôležitá. Preto vlastne nie je to len o tej jedinej akcii, ktorá je tu v Gaboltove, ale každý rok mávame predtým v Prešove stretnutie mužov, alebo takú konferenciu mužov, kde takisto otec Dušan bol pozvaný ako host a kde sme spoločne okolo stovky chlapov vlastne od štvrtka do soboty. Spoločne sa aj modlili, aj sme vlastne sa pozbudzovali vo viere. Myslím, že aj vnímam to, že je to veľmi dobré a potrebné.
Muži začali svoje stretnutie v Gaboltove ráno o 9. hodine krížovou cestou v prírode a blokmi chvál, prednášok a modlitieb. Hlavným prednášajúcim bol Dušan Lukáč, kňaz a predseda katolíckej charizmatickej obnovy.
Tá téma bola o mužovi v Božom pláne. To znamená, že v každom tom mužovi sa skrýva niečo také bolestivé a v podstate snažili sme sa tam prežiť taký základ akoby života, ktorý je znovu zrodený v Kristovi, také oslobodenie od možno nejakých vecí, ktoré nás väzujú, možno nejakých sklamaní alebo nejakých očakávaní od nás, ktoré sme nevedeli splniť, až v tom, aby sme prešli k takému odovzdaniu Ježišovi Kristovi a aby on mohol naplňovať jeho plán v našom živote.
Popoludní vrcholila púť mužov pod večernou svetovou omšou celebrovanou košickým arcibiskupom Bernardom Boberom.
No, predovšetkým aj ten chlap potrebuje stíšenie, pretože väčšinou v tej robote dru, ak ide o manuálnu robotu, a ak ide nie o manuálnu, tak sú ticho. Oni potrebujú aj iné ticho, nielen zamýšľať sa nad tým, čo na tej obrazovke vidím, ale zamýšľať sa nad tým, aký obraz ja v sebe nosím. Tak znovu a znovu na týchto miestach precitnúť, že chcem byť iný, lepší a aby to bolo požehnanie jednak osobné, stade znesené dole, ale hlavne požehnanie pre rodinu.
Do včerajšieho 4. dňa modlitby deviatníka pred blahorečením Jána Havlíka sa zapojila aj komunita Vincentínov z Hondurasu. Tento deň modlitby deviatníka mal názov Svedectvo skutkov a deviatník sa modlili vincentskí misionári pôsobiaci v Hondurase. Dnes bude deviatník pokračovať z Mendriky v Českej republike. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
Z vincenskej komunity otcov Vincentínov pôsobia momentálne v Hondurase traja. Zasvetený brat Ľubomír Žemla, páter Ján Janček a páter Jozef Kudla, farár a superior domu. Všetci traja sa zapojili do modlitby deviatníka pred blahorečením Jána Havlíka. Viac o miestnej komunite dodáva páter Jozef Kudla.
Vo farnosti tiež pôsobia rôzne vincenské skupiny. Asi tak najviac je rozšírená úcta k zázračnej medaile, kde pána Mária navštevuje domovy aj prostredníctvom Združenia zázračnej medaily. Tiež pôsobili u nás laickí vincentskí misionári, tzv. Združenie Misedy, ktorí tu boli viacerí na niekoľko rokov a chodili po dedinách, ohlasovali evanjelium, robili také mikromisie a vyučovali na školách.
Podľa slov Jozefa Kudlu, sestry Vincentky vo farnosti svätých Petra a Pavla pôsobia už dlhé 10 ročia a vykonávajú veľmi záslužnú činnosť. Majú malé zdravotné centrum, ktoré z ďalekého okolia pomáha ľuďom pri riešení ich problémov. Vo farnosti vykonávajú tiež pastoračné aktivity a navštevujú komunity. Pomáhajú pripravovať ľudí, mladých a deti k sviatostiam. Dodáva Jozef Kudla.
Táto služba je pre nás veľkou cťou, pretože je to svojím spôsobom tiež nasledovanie príkladu Janka Havlíka a aspoň trošičku našimi skutkami môžeme vydávať svedectvo o viere.
Dnešný deň bude modlitba deviatníka pokračovať z Mendriky v Českej republike. Predstaví sa česká komunita Vetiev dcér kresťanskej lásky a misijná spoločnosť. Deviatník je možné sledovať na YouTube kanáli Farnosti Bratislava Prievoz.
Piatok 23. augusta odhalili v kaplnke 7 bolestnej Panny Márie v Bobrovci pamätnú tabuľu takzvaným kuriérom Božieho slova. Tí v čase komunistického režimu tajne prenášali náboženskú literatúru cez poľsko-československé hranice. Neskôr boli zatknutí a uväznení, informuje Ľudovít Malík.
Prípad Alojza Gabaja, Branislava Borovského a Tomáša Konca, ktorých zatkli pohraničníci pri prenášaní náboženskej literatúry v roku 1983, vyvolal veľký ohlas doma i v zahraničí. Pamätnú tabuľu v Bobrovci im odhalili pri príležitosti 40 rokov od ich prepustenia z väzby, hovorí predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner.
Pred rokom bola odhalená pamätná tabuľa na poľskej strane v Javorine, vo svätyni Kráľovnej Tatier. Je to tiež kaplnka v prírode, takže sme uvažovali, ktoré by bolo také vhodné duchovné miesto, kaplnka v krásnej prírode, ktorá je spätá aj s kuriérom Božieho slova. Napokon sme sa rozhodli pre toto miesto, pre Bobrovec.
Na slávnosti boli prítomní všetci traja protagonisti. Tabuľu odhalili kapucíni, bratia Koncovci. Tento akt predchádzal svätej omši, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Ten v homílii pripomenul, že napriek ateistickej totalite záujem o Božie slovo bol aj vtedy veľký.
Druhou veľmi dôležitou skutočnosťou je, že to slovo je živé slovo, cez ktoré ožíva v nás a medzi nami sám Ježiš Kristus.
Na slávnosti bol prítomný aj predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, ktorý odovzdal dekret veterána protikomunistického odboja Alojzovi Gabajovi.
Fenomén tajnej prepravy náboženskej literatúry cez slovensko-poľskú hranicu je prirodzenou súčasťou výskumu Ústavu pamäti národa. Okrem množstva článkov a štúdií môžem spomenúť len dokumentárny film z dielne Ústavu pamäti národa Stopy v snehu z roku 2015, ale aj rôzne spoločné podujatia, na ktorých sa kurieri zo Slovenska a Poľska stretávajú. Mnohí sa nevideli doslova 40 rokov.
Pamätná tabuľa je umiestnená v predsieni kaplnky 7 bolestnej Panny Márie, ktorá stojí v prírode v blízkosti trasy do Bobroveckej doliny.
Prvý ročník stretnutia mladých doma na skalke pod ruinami starobilého kláštora na skalke pri Trenčíne, kde pred 1000 rokmi žili svätí Andrej Svorad a Benedik, prinieslo putovanie, dobrodružstvo, ale aj pocit prijatia. Takmer stovka mladých ľudí, predovšetkým z nitrianskej diecézy, vytvorila počas niekoľkých dní spoločenstvo plné radosti a duchovného prebudenia. Včera sa stretnutie skončilo slávnostnou svätou omšou. Hlavný celebrant, nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, vyzval mladých, aby sa snažili žiť svoje povolanie napriek krehkosti a ťažkostiam s Ježišom a zároveň čo najlepšie, pretože iba tak je život krásny a naplnený. Vo výzvach po včerajšej modlitbe Anjel Pána pápež František vyjadril svoju blízkosť s ľuďmi postihnutými opičími kiahňami a zároveň povzbudil obyvateľov Nikaragui po tom, čo tu minulý týždeň zatkli a vyhostili viacerých duchovných a vydali zákon o zdaňovaní milodarov. Svätý otec zároveň vyjadril znepokojenie nad nedávno prijatými zákonmi na Ukrajine, keď povedal, že sa obáva o slobodu tých, ktorí sa modlia, a upozornil, že na cirkvi sa nesiaha. Týmito slovami vyjadril svoje sklamanie nad zákonom rokom o zrušení pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. Veriacich zhromaždených v hojnom počte na námestí svätého Petra včera rímsky biskup vyzval opätovne k modlitbám za pokoj vo svete.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko dnes zaútočilo na Ukrajinu s pomocou vyše 100 rakiet a približne 100 dronov iránskej výroby. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého išlo o jeden z najväčších kombinovaných útokov. Vyzval preto spojencov v Európe, aby vo vzdušnom priestore Ukrajiny pomohli zostreľovať zbrane vypustené Ruskom. Ukrajinský premiér Denis Šmihaľ predtým povedal, že útoky ruských síl, ktoré sa začali krátko po dnešnej polnoci a pokračovali až do ranných a dopoludnejších hodín, zasiahli 15 oblastí Ukrajiny. V najmenej troch regiónoch boli zasiahnuté aj energetické zariadenia. Počet obetí sa medzičasom zvýšil na najmenej 5. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Volodymyr Zelenský dodal, že energetický sektor utrpel veľké škody. Rusko, podobne ako pri predošlých útokoch, podľa neho aj tentokrát cielilo na kritickú civilnú infraštruktúru. Výpadky dodávok elektriny aj vody hlásili z viacerých miest Ukrajiny, vrátane niekoľkých častí Kieva. Najnovší útok rakiet a bezpilotných lietadiel Moskva podnikla v čase, keď ukrajinské sily hovoria o svojom ďalšom postupe do vnútra ruskej Kurskej oblasti. Rusi zas napredujú smerom k ukrajinskému mestu Pokrovsk. Ruské ministerstvo obrany citované agentúrou Interfax uviedlo, že jeho sily dnes použili zbrane s vysokou presnosťou na zasiahnutie energetickej infraštruktúry na Ukrajine, zabezpečujúcej chod vojenského priemyselného komplexu. Ukrajinské letectvo zas informovalo, že Rusko pri dnešnom útoku použilo 11 strategických bombardérov Tu-95. Poľská armáda pre útoky, ktoré zasiahli aj oblasti na západe Ukrajiny susediace s Poľskom, uviedla do pohotovosti svoje stíhačky. Podobné opatrenia podľa Varšavy prijali aj jej spojenci. Počas dnešného ruského útoku na Ukrajinu totiž vletel neidentifikovaný objekt s najväčšou pravdepodobnosťou dron do vzdušného priestoru Poľska a zrejme dopadol na jeho územie. Na území Poľska ho potvrdili najmenej 3 radarové stanice. Podľa šéfa operačného veliteľstva poľskej armády vlastnosti objektu ukazujú, že nešlo o raketu. Objekt zastavili poveternostné podmienky a zmizol asi po 25 km na poľskom území. Armáda po danom objekte momentálne pátra v oblasti pohraničného mesta Tyšovce. Šéf poľského operačného veliteľstva však nevylúčil, že už mohol opustiť územie Poľska. Do akcie je zapojených 75 vojakov aj vrtuľníky. Ukrajina tvrdí, že vyvinula svoju vlastnú zbraň dlhého dosahu, ktorá jej umožní zasahovať ciele aj hlboko v Rusku bez toho, aby si pýtala povolenie od spojencov. Zbraň zvaná Paľanica má podľa agentúry AP vlastnosti rakety a dronu. Jej existenciu potvrdil aj prezident Zelenský. Ten však dnes opäť vyzval západných spojencov Kieva, aby dovolili ukrajinským silám útočiť zbraňami ďalekého dosahu na ciele v Rusku.
Generálny tajomník nemeckej vládnej sociálno-demokratickej strany Kevin Kühnert odmieta výzvy opozície, ktorá po útoku nožom v meste Solingen žiada obmedziť migráciu zo Sýrie a Afganistanu. Povedal to dnes v rannom programe verejnoprávnej televízie ARD. Nemecký kancelár Olaf Scholz dnes prisľúbil sprísnenie zákonov v oblasti útokov nožom a urýchlenie deportácií žiadateľov o azyl. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
Útok na námestí Fronhof v západonemeckom Solingene sa odohral ešte v piatok večer počas 650. výročia založenia mesta v spolkovej krajine Severné Porínie, Vestfálsko. Muž tam nožom zabil dvoch mužov a jednu ženu a ďalších 8 osôb zranil, 4 z nich vážne. Hlavným podozrivým je 26-ročný Sýrčan, ktorý sa polícii vzdal a počas vyšetrovania sa k činu priznal, uviedla polícia vo včerajšom vyhlásení. Prípad odvtedy prebral úrad spolkovej prokuratúry, ktorý vyšetruje aj podozrenie, že útočník bol členom teroristickej organizácie Islamský štát, ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za piatkový útok. Do Solingenu dnes do poludnia pricestoval aj spolkový kancelár Olaf Scholz. Útok označil za hrozný zločin a uviedol, že je potrebné uplatniť plnú silu zákona. Na mieste útoku v centre mesta sa plánuje aj pietná udalosť za obete. Olaf Scholz má tiež v úmysle hovoriť so záchranármi. Minister vnútra spolkovej krajiny Herbert Reul z Kresťansko-demokratickej únie sa po útoku vyslovil za prísnejšie kontroly na nemeckých hraniciach a za odmietanie utečencov, pričom tlmočil vyjadrenia svojho stranického šéfa Friedricha Merca. Herbert Reul sa podľa svojich slov domnieva, že iná možnosť neexistuje a za najdôležitejší krok označil obmedzenie imigrácie. Zároveň tvrdí, že deportácie do Afganistanu a Sýrie, odkiaľ pochádza hlavný podozrivý, sú správne. Naopak tajomník sociálnych demokratov Kühnert namieta, že mnoho návrhov od politikov CDU nie je v súlade s nemeckou ústavou, ktorá napríklad uznáva právo jednotlivca na azyl. Podľa neho by malo byť objasnené, prečo podozrivého Sýrčana nedeportovali vlani do Bulharska, odkiaľ vstúpil na územie Európskej únie. Sofia s deportáciou vtedy údajne súhlasila. Agentúra DPA už predtým informovala, že Sýrčanovi žiadosť o azyl v Nemecku zamietli a vlani ho mali deportovať do Bulharska, čo sa však neudialo. Podľa denníka Die Welt bol príkaz na deportáciu odložený, pretože muž sa skrýval v Nemecku. Po niekoľkých mesiacoch sa opäť objavil a následne bol prevezený do Solingenu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský dron v noci na dnes zasiahol výškovú budovu v ruskom Saratove. Jedna žena je vážne zranená. S odvolaním sa na saratovské úrady o tom informovala agentúra TASS s tým, že útoky bezpilotných lietadiel pripisované Ukrajine ohlásili dnes ráno aj ďalšie ruské oblasti. Ukrajinský dron sa podľa miestneho gubernátora pokúsil zaútočiť aj na rafinériu v meste Jaroslavľ. Palestínske teroristické hnutie Hamas odmieta nové požiadavky Izraela predložené pri rozhovoroch o dohode o prímerí a prepustení rukojemníkov. Žiada, aby sa rokovania viedli o verzii textu zo začiatku júla. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes pokračoval v konzultáciách o hľadaní stabilnej novej vlády krajiny. V Elizejskom paláci prijal ústavných činiteľov a predstaviteľov krajine pravicového národného združenia vrátane Marine Le Penovej. Rozhovory s prezidentom trvali približne 2 hodiny. Le Penová po ich konci vyhlásila, že národné zhromaždenie bude iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery akejkoľvek ľavicovej vláde. Rozsiahly požiar vypukol v noci na dnes v obytnej budove na východnom predmestí Londýna. S plameňmi tam bojuje viac než 200 hasičov a vyše 40 hasičských áut. Evakuovaných bolo vyše 100 ľudí. Londýnska záchranná služba priamo na mieste ošetrila 4 osoby, zatiaľ čo 2 boli prevezené do nemocnice. Príčina požiaru dosiaľ nie je známa. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj po 5. kole naďalej bez straty bodu na čele tabuľky Nike ligy. Formu potvrdili aj vo včerajšom zápase na ihrisku Banskej Bystrice, ktorú zdolali 2-0. Historické víťazstvo dosiahol nováčik súťaže FC Komárno, ktorý získal v Košiciach svoj prvý bodový zisk. Zverenci Mikuláša Radvániho sa tešili z víťazstva 1-0, ktoré zariadil v 80. minúte rumunský útočník Nándor Tamáš. Futbalisti Dynama Záhreb sú vďaka víťazstvu nad FK Karabach 3-0 v úvodnom zápase play-off jednou nohou v hlavnej fáze Ligy majstrov, no dvojzápasy majú vďaka dvojgólovým náskokom sľubne rozohrané Red Bull Salzburg, Sparta Praha či Lille. Nádejný výsledok si z dánskeho Michelandu priniesol aj slovenský majster Slovan Bratislava, ktorý by doma rád zúročil remízu 1-1. Futbalisti SSC Neapol zvíťazili vo včerajšom zápase druhého kola talianskej série A nad Boloňou jasno 3-0. Za domácich odohral celý zápas slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Vo veku 76 rokov zomrel bývalý švédsky futbalový tréner Sven-Goran Eriksson. Kormidelníkovi, ktorý viedol anglickú reprezentáciu v rokoch 2001 až 2006, v januári diagnostikovali rakovinu pankrasu v terminálnom štádiu. Vtedy uviedol, že mu zostáva pri najmenšom rok života. Slovenskí hokejisti neodohrali pred finálovým kvalifikačným turnajom o zimné olympijské hry 2026 ani jeden prípravný zápas. Ich súperi Rakúsko, Maďarsko a Kazachstan majú za sebou aspoň po jednej konfrontácii, čo tréner Craig Ramsey vyhodnotil ako ich menšiu výhodu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra v ďalšie dni, povie Peter Jurčovič.
Studený front by mal prechádzať, už v noci príde a do zajtra teda bude prechádzať cez naše územie až do východnej Európy, čo znamená, že v nočných hodinách sa sem tam môže vyskytnúť prehánka alebo búrka, ale bude ich málo. Jedine, čo bude také pozitívne, je, že noc nebude studená ani na severe, že by to tam malo byť snáď 15 stupňov a na juhu zase no, sem tam nájdu sa miesta, kde bude nad 20 stupňov, čiže opäť nejaká tropická noc. A zajtra cez deň, tak predpokladám, že bude tak maximálne 33 stupňov, snáď okolo toho Pohronia, tam by to mohlo byť do 35. Takže v tomto duchu by teda budeme pokračovať.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom a Klárou Novotnou o Európskom týždni mobility 2024. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.